Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Alt vel siden sidst?
Ja, det går meget godt. Hvad med dig?
Det går fremragende.
Det er godt.
Jeg synes, det ruller ret godt også der med podcasten, hva'?
Ja, yeah, jeg synes, det er meget sjovt.
Ja, ja, det synes jeg virkelig også. Vi har også efterhånden fået lavet et par stykker,
ja.
Og er nu i gang med en til. Det
ja.
Er mega fedt. Det er jeg helt pjattet med det.
Ja.
Ja. Hvad skal vi snakke om i dag?
Jamen, hvis folk kan huske det, så, og de har lyttet til vores afsnit omkring myter, så kom vi lidt ind på den her myte eller misinformation omkring, eller i hvert fald ofte benyttet udtalelser omkring, at motion kan øge sandsynligheden eller risikoen for ufrivillig abort, eller spontan abort, kan man også kalde det, i første trimester. Og det var noget, vi snakkede lidt om, men kortet lidt ned, fordi det er noget, man kan gå meget dybt med. Og det er egentlig det, vi vil gerne gøre i dag.
Mm.
Tag det, men også det omkringliggende, og snakke omkring, hvad motions indvirkning egentlig er på sådan noget som risikoen for ufrivillig abort i første trimester og under graviditeten, da det er noget, som fylder meget. Så det går vi lidt i dybden med i dag, og snakker både det videnskab, det adfærd og motion.
Ja, ja, ja. Lige præcis. Jo, motion ligesom altid.
Ja.
Motion. En armhule joke. Ja.
Ja.
Ja. Og jeg tænker, inden vi går i gang, så kan det også nok lige være godt lige at sige, at vi optager jo faktisk i et træningscenter,
ja.
Og lige nu der i, lige på den anden side af den dør, der er i det her lokale, der er der altså en masse stærke mennesker, der er i gang med at løfte en masse tunge ting.
Fredag eftermiddag.
Ja, lige noget fredagspump inden weekenden. Ja.
Så hvis man hører lidt bump og lidt musik, så er det derfor.
Ja, de skal i hvert fald køre noget hardcore finisher her om noget tid, og det kan godt være, at der bliver skruet lidt op for noget musik, ja. Så må vi se, om vi kan snakke lidt højere. Ja. For.
Og det kan også godt være, at nogen af dem er gravid. Vi ved det ikke.
Det kan også være. Ja, der er i hvert fald en enkelt mor på, faktisk, fra mit efterfølgeshold.
Ja.
Jeg vinkede lige til hende, hun er i gang med at løfte rigtig tungt.
Nå, det er godt.
Så det er fedt. Men dagens emne, motion, og ja, generelt set, vi kan lidt tage myten om, at træning, det øger risikoen for spontan eller ufrivillig abort. Er det rigtigt?
Altså, vi kan kort sige nej.
Ja.
Men det er jo en af de ting, man kan sige, hvor det. Der er nogle nuancer her, og noget videnskab, der viser lidt forskelligt, og det er jo noget, der er værd at tage op, synes jeg, at det er jo egentlig årsagerne, tror jeg, til, eller min oplevelse, men også ret veldokumenteret, at mange gravide kvinder, de stopper eller skruer ned for deres motion, eller ikke vælger at gå i gang under graviditeten, det er, at de er bekymrede både for deres eget helbred og for barnet, at de simpelthen er bange for, at det har en negativ indvirkning. Og en af de ting, de fleste frygter, men desværre også for at vide, både af venner og bekendte, familiemedlemmer måske, men egentlig også nogle gange er sundhedsfagligt, det er, at det kan altså være farligt i første trimester at dykke motion. Og det er noget, det vi skal grave lidt ned i og tænke på, hvad er det egentlig, der spiller ind her? Og hvad siger videnskaben, synes jeg er væsentligt at få med, i og med, at det er det, vi har støttet os op omkring, at der er altså undersøgelser på området. Men også her, hvor hvis nogen kan huske det, vi snakker om tidligere, forskellen på myter og misinformation, der er måske noget her, der driller lidt, som vi skal grave ned i, og hvorfor det er, at der er nogen, der så kan for eksempel pege på forskningen, der siger noget om det, ikke? Så det skal vi snakke lidt om, men måske også snakke lidt omkring det her med, at der er jo desværre sådan, at sandsynligheden for at miste sit barn inden for de første 12 måneder af graviditeten.
12 måneder? Hold nu.
Undskyld, 12 måneder? Ja. Ej, så er man drægtig langt, så er man elefant eller sådan noget.
Ja.
Nej, undskyld. Det er godt, du er her. 12 uger, undskyld, første trimester. Den er jo desværre ret høj. Altså sådan uagtet, af morens adfærd, ikke? Så er statistikken egentlig bare desværre lidt høj, og påvirker også selvfølgelig lidt af morens alder. Men det skal måske prøve at starte med at snakke om, altså det er jo lidt en skrøbelig periode, og det er ikke morens skyld, men det er måske sådan naturen er.
Ja, man kan sige, det er jo også, altså grunden til, at det også er skrøbeligt, er jo netop fordi, at ægget skal ikke bare befrugtes, men det skal jo også forplante sig i livmoren. Og man kan sige, der kan jo være mange årsager til, at man oplever en spontan abort. Nu, det skal lige siges, at vi kalder det lidt forskelligt. Jeg kalder det ofte en spontan abort, og du kalder det en ufrivillig abort, men det er det samme. Hvor man kan sige, der kan være forskellige årsager til, at man egentlig oplever det. At man kan sige, men for nogen kan det for eksempel være, at der har været en kromosomfejl ved fosteret, og kroppen simpelthen har registreret det og vælger at udstøde. Måske det er fosteret, måske det er embryonet, at det egentlig er i så tidligt et stadie, at kroppen har registreret, at det her, det er simpelthen ikke levedygtigt, så vi udskiller det simpelthen, fordi det ikke er levedygtigt.
Men man kan sagtens få en positiv graviditetstest for eksempel, ikke? Fordi man lige bliver befrugtet.
Ja, og man kan sige, det er jo det, vi sådan kalder en biokemisk graviditet. Men det er, hvor at allerede når ægget bliver befrugtet, jamen så er der nogle hormonniveauer, der stiger. Ja. Og det er jo dem, vi tester, når vi tager en graviditetstest. Så hvis man tager en af de her tidlige graviditetstest, som man egentlig kan tage allerede inden menstruationen er udblevet, jamen så vil man i høj grad, eller kunne man stå med en positiv graviditetstest, men at altså, få dage efter, jamen, så er den faktisk negativ, men også uden man egentlig har haft menstruation endnu, simpelthen fordi der har været tale om
det bliver måske bare udskudt en lille smule for nogen, ikke? Og de opdager det måske ikke engang, hvis de ikke har taget en test.
At det for et befrugtet æg, jamen, det har ikke forplantet sig i livmoren, og derfor går det til grunden, og der går højst sandsynligt så ikke så lang tid, før man får sin menstruation, hvor at det befrugtede ligesom forlader kroppen.
Ja.
Og man kan sige, der er jo selvfølgelig også netop det her med de kromosomfejl, hvor man kan sige, jamen så bliver ægget befrugtet. Der er måske noget i den her sådan delingsproces, efter at sædcellen er trukket ind i ægget.
Og det er simpelthen et område, hvor der er nogle ting, vi ikke er sikre på, men vi kan bare se, det er noget, der går igen og igen, og det er måske bare naturens gang, ikke? At det er noget, der er en lidt kompliceret proces, og det er noget, der er skrøbeligt måske, men i hvert fald, at tallene er ret høje. Altså bare når vi ved, at vi har været til en lægeundersøgelse, og kvinden bliver gravid, og så stadigvæk inden for de næste første 12 uger, igen uagtet af morens adfærd, så ser vi, cirka hver syvende kvinde faktisk har en spontan, ufrivillig abort.
Ja.
Og det tal, hver syvende, det er jo cirka sådan en 14-15%, men det er jo så også afhængig af alderen, for eksempel på moren. Det er noget, vi ved, der spiller meget ind, ikke? At nu højere morens alder er, nu højere kommer det tal op af, og faktisk kan være helt op på 35% for hvis man er for eksempel forbi de 40, ikke?
Ja.
Og nu yngre, nu lavere. Men det er, hvad man siger, noget, der lader til desværre bare at være naturens gang. Og så kan vi snakke lidt om, for eksempel, hvad der så også, vi ved, er adfærd, der kan påvirke det.
Og man kan sige også lige i forhold til det her, men nu nævner, at cirka 15% oplever en ufrivillig abort, jamen man kan sige, medregner man dem, der har en biokemisk graviditet, jamen så er tallet faktisk så markant højere, at det ligger på 35%. Og det syner jo også virkelig, virkelig højt, men man kan sige, det er jo dermed også sagt, at det er naturligt det der med, at ægget kan blive befrugtet, men uden at det forplanter sig, og derfor bliver udstødt.
Ja.
Og så skal man huske, at i mange tilfælde, når man oplever en ufrivillig abort, jamen så er det højst sandsynligt en årsag, at det faktisk er til det bedre, altså det er lidt sådan survival of the fittest.
Og det er jo en af de ting, man siger, det er ikke nødvendigvis rart at snakke om, og det er sådan, det er, men det er også bare vigtigt at forstå og gøre klart, fordi så der er ikke nogen møder, eller kommende møder, eller nogen, der gerne vil være møder, at sidder og banker sig selv i hovedet, eller bliver banket andre i hovedet, om at de er skyld i noget, som formentlig bare er en naturlig proces. Det er så vigtigt, synes jeg, at gøre, selvom det ikke er rart at snakke om nødvendigvis, at det er et følsomt område, særligt for dem, der faktisk oplever en abort, ikke også? Men ved at belyse de fakta, så kan vi forhåbentlig undgå, at der er nogen, der sidder og har skyldfølelse over, at de har gjort noget forkert, fordi det har de højst sandsynligt ikke.
Ja. Hvad er det, jeg tænker sådan, er det noget, du har oplevet sådan med nogle af dine klienter, eller personligt også, altså med nu du har to børn, altså sådan i forhold til også altså selv og din kone?
Jeg har aldrig trænet nogen, der har mistet, jeg har mange omkring mig, der har haft svært ved at blive gravid, og som har mistet, og også mistet sent desværre. Ikke?
Mm.
Og det er jo en udefra set også, jeg har en bekendt, jeg har desværre været igennem flere komplicerede, og hun har været enormt god til at dele omkring det. Og det er noget, som er, altså, det er hårdt bare at lytte til, også når man selv har fået børn.
Mm.
Ikke? Med hele den proces med at kunne glæde sig, og så lige pludselig sker de her komplikationer osv.
Mm.
Det er jo noget, der tager, og jeg tror, det kan være meget svært, ikke også at begynde at tænke på, hvad gør jeg forkert her?
Mm.
Og det er jo, det er desværre ikke det, der skal til, synes jeg. Det hjælper ikke nogen. Selvfølgelig er der nogle ting, det kan vi komme ind på, der kan påvirke det, men det er virkelig få ting, som virkelig batter, og som jeg tror er indlysende for de fleste. Og der tror jeg, vi selvfølgelig kommer til at snakke om motion, hvad det spiller, ikke også? Men,
ja. Og man kan sige, det er også en tid, hvor generelt set graviditet, hvor der er et stort kontroltab. Og med det kontroltab kommer der også lidt en form for meningsdannelse, at man, når man så, lad os sige, at man egentlig har oplevet en abort, at man vil prøve at skabe mening i den abort, hvorfor det er sket. Og det kan være nærliggende at tænke, jamen det er på grund af mig, eller det er på grund af min adfærd, at det er sket. Nogle gange er det ikke tilfældet, andre gange er det tilfældet. Det er meget nuanceret ligesom alt, lidt det afhænger af.
Ja.
Men man kan sige, det er bare altså, at kigge lidt på, sådan, hvad kan vi gøre for at gøre vores sandsynligheder bedst, for simpelthen at få en fuldbåren graviditet, og hvad bør vi undgå for at opleve en abort, og man kan sige, jo længere hen vi kommer i graviditeten, jamen jo større sandsynlighed er der også for, at det bliver en fuldbåren graviditet, men man kan sige, der er jo stadig ikke nogen forsikring for det.
Nej, nej.
Så der er jo stadig kvinder, der oplever at komme rigtig langt, sågar næsten til terminstatus, og faktisk opleve, at der til fødslen eller kort inden fødslen ikke er noget hjerteslag. Og det er jo totalt hjerteskærende, men det er jo egentlig fakta, at selvom at man tænker, okay, nu er jeg på den anden side af første trimester, som er mest risikofyldt, jamen, så må jeg være good to go. Og det er de fleste heldigvis også. Altså det skal også lige siges, det er de fleste jo heldigvis også. Men der er også bare enkelte, hvor at den ene eller den anden årsag, som vi må gå ud fra, er biologisk, jamen så kunne barnet ikke længere.
Ja. Og jeg vil lige gribe fat i den du sagde med kontroltab og det her med at forsøge at finde mening i det. Fordi det er noget, vi kommer til, det er en forklaringsmodel, vi kommer til at komme ind på lidt senere. Det her med, at vi mennesker vil gerne se tilbage og forsøge at finde logik i tingene og forsøge at finde årsag. Og dermed har vi også nogle gange med at drage nogle sammenhænge, som måske ikke er helt sandfærdige, men det hjælper os en lille smule nogle gange. Og så dermed ændrer vi måske lidt den måde, vi husker tingene på, eller måske at finde nogle mønstre. Fordi vi mennesker vil gerne se mønstre og strukturer, det hjælper os, ikke? Også igen kontrol. Men det er jo så også noget af det, vi skal for eksempel i videnskaben forsøge at se bort fra. Men det, jeg vil bare lige plante den, fordi det er noget, vi kalder recall bias, så det kommer vi ind på senere.
Lige præcis, og jeg tænker også lige sådan, også lige vende en lille smule information. Vi skal eventuelt lige tage, jamen, hvilke ting ved vi påvirker, risikoen for en spontan abort?
Jamen det er jo så der, hvor vi har snakket lidt om nogle af de ting i vores allerførste afsnit omkring, hvad gravid ikke må.
Mm-hmm.
Alt det gravid ikke må, det er ikke så mange ting, men man kan sige, hvor der er jo nogle ting, hvor man siger, som giver sig selv med kontakt og kampsport, befinde sig i højderne, hvis man ikke er vant til det, også dykke, sådan som hot yoga i ekstrem varme og så videre. Nogle af de, man skal næsten høre afsnittet, synes jeg, men omkring de her kontraindikationer, der er for motion, ikke? Som primært er en lægefaglig vurdering.
Mm.
Der er nogle ting, der vi ved, kan påvirke, ikke også? Men når det så kommer til motion, eller hvis vi måske kigger på sådan en adfærd generelt, så ved vi, at noget af det, der påvirker vi jo det inde på det før, det er kvindens alder.
Mm.
Nu ældre større sandsynlighed er der for at miste desværre. Og det siger jo lidt også om, at vi lever i et samfund i dag, hvor kvinder heldigvis har muligheden for at gå på arbejdsmarkedet og uddannelse, og så bliver kvinder ofte ældre, hvor de ligesom vælger at begynde at få børn, eller forsøger i hvert fald, undskyld. Og det er jo desværre sådan, eller det er jo en god ting, synes jeg, men det strider lidt mod den natur, hvor man siger, når kvinden, hun er 15, 16, måske frem til 20, det er der, hun er allermest fødedygtig.
Mm.
Men de fleste kommer nærmere de 30 i dag, og det gør jo faktisk statistisk set, når vi kigger på det, at synligheden for, at man faktisk ikke går fuld termin, den øges.
Ja, for i sidste jeg i hvert fald så, jamen der var gennemsnitsalderen for en førstegangs gravid kvinde, der var 29,5 år.
Ja, bum.
Og det er jo umiddelbart rimelig gammelt, faktisk. Det er jo næsten
15 år for meget, ikke? Ja. Altså, det her, det lyder mærkeligt, men biologisk set, ikke? Så er det faktisk næsten...
Jamen lige præcis, ikke? Og ja. Man kan sige, det er jo sådan, vores krop fungerer
ja.
Biologisk. Altså sådan, det er jo ikke, det er ikke, fordi kroppen tænker, okay, der er nogle kulturelle og nogle historiske ændringer, som gør, at okay, kvinden hun går på arbejde i dag, kvinden dykker motion. Altså sådan,
ja.
Der er nogle andre levevis. Okay, det, kroppen tilpasser sig jo igennem tiden, ja. Evolution. Ja. Men man kan sige, fra at vi for 50 år siden, at der var... andre sådan, levevis for kvinder, og så til den dag i dag, for eksempel, jamen altså, der har vi ikke nået at ligesom følge med den her evolution. Så man kan sige, jamen, det er bare biologien, der trumfer.
Ja, og det er jo ikke for at underkende, altså, formentlig vil en 29-30-årig kvinde være mentalt set meget bedre rustet til at helt håndtere et barn og opfostre osv., ikke? Et barn, en 15-16-årig, men hvis vi lægger alt det til side og bare kigger på biologi, ikke, så altså der er sandsynligheden er størst, og kroppen i princippet, kvindekroppen er mest klar til det. Og sådan er det jo bare, sådan er biologien, men det er jo så der, hvor vores samfund, kultur og så videre trækker en anden retning, og altså er gode årsager, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet heldigvis, og har frit valg, og frit valg, den tænker jeg ikke sådan stemmeret, det er ikke det, jeg tænker, så gammel er jeg ikke. Men jeg tænker, men frit valg til at gøre, hvad de vil, ikke? Og dermed også kan tage, forsøge at blive gravid senere, end hvad man siger, måske bare for nogle årtier tilbage, var kutyme.
Man kan sige, sådan, generelt set, så er vi blevet klogere, og det er vi på mange punkter. Vi har for eksempel også fundet ud af, at sådan noget som rygning og alkohol, jamen, det påvirker altså en graviditet i en negativ retning.
Ja. Det er jo måske der, hvor vi siger, hvor vi relativt har noget adfærd, som vi ved påvirker graviditeten i negative retninger og kan øge risikoen for ufrivillig spontan abort, ikke også. Altså sådan noget som rygning, alkohol, kan sig selv, og så er der sådan noget som arbejdsmiljøbelastning, altså at har man et fysisk hårdt belastende arbejde, så altså det vil sige mere end 40 timer om ugen for eksempel, så kan vi også se, at der er noget, der bonger ud der, samtidig med at der er nogle studier på sygeplejersker, der har nattevagter, der ser vi også, så der er jo noget omkring både kropslig og mental stress der også spiller en rolle, at man skal forsøge nogenlunde ikke at slappe helt af, men man skal finde en balance, hvor kroppen i hvert fald ikke lider overlast under graviditeten, så øger det også risikoen for abort.
Ja, og dermed ikke sagt, at man ikke skal arbejde, når man,
nej,
er gravid, men det er jo bare det der med, jamen, der er bare nogen former for arbejde, der kan være mere fysisk eller psykisk belastende.
Men det ser vi, og jeg tror, at forklaringen for eksempel med nattevagter og nattearbejde giver jo helt sig selv, ikke? Vi ser jo også, at mennesker, der har nattearbejde og nattevagt, de sover ikke så meget som andre, sover dårligere. Og igen, hvis der er en ting, der påvirker vores sundhed voldsomt meget, så er det søvn, ikke? Det er jo noget af det mest oversette overhovedet, men det er gratis for os alle. Men igen, vi lever i et samfund og en verden, hvor der er masser af muligheder, og vi kan blive op længe og se det ene og det andet, ikke? Og tiden er knap, så bliver de der minimum 7, 8, gerne 9 timer søvn, ikke, vi burde få, ud fra hvad undersøgelser viser, det bliver ofte til 5-6, ikke? Og gør man det for ofte, og samtidig har nattearbejde, jamen, så påvirker det ens sundhed, og det stresser kroppen, og hvis man samtidig er gravid, jamen, så gælder det sig selv, at det formentlig kan påvirke en graviditetsforløb negativt.
Mm, ja. Hvad så med motion?
Jamen, det er jo så der, vi kommer til motionsrolle, ikke? Det er jo der, hvor man siger, jeg tror, både du og jeg både hører den og oplever, at mange gravide får at vide, at de skal passe på motionen, vente til de er i anden trimester, af den årsag, at det øger risikoen for ufrivillig abort. Det er der, hvor vi gennemgik det omkring afsnit omkring myter, og vi sagde blankt nej. Jeg kom vist lidt ind på en lille forklaring, men lad os lige prøve at tage den. Og det er faktisk noget, der er undersøgt. Det er ikke velundersøgt. Jeg synes, som altid, vi godt kunne bruge noget mere forskning. Men det er også her, hvor man siger, forskningen, man er nødt til at vide lidt omkring, at ikke alt forskning, der har lige samme kvalitet. Og vi er nødt til næsten at bruge befolkningsundersøgelser her, i og med, at vi kan jo ikke sætte gravide kvinder til at udføre noget, vi tror, der potentielt set er farligt, for så at finde ud af, jamen, det var det sørme. Det er jo uetisk. Det er jo, ja, det er bare uetisk.
Ja, man kan sige, den måde, man bedriver videnskab på, er jo blandt andet, at der faktisk sidder en etisk komité, der skal godkende det her, det er faktisk forsvarligt, og at lave en test på, altså sådan, og de ville jo simpelthen bare ikke godkende.
Nej, ikke hvis der er potentiale for, at hverken mor eller barn kunne, kunne lide skade. Så derfor blev vi nødt til at kigge på befolkningsundersøgelser, hvor vi simpelthen ofte stiller, for eksempel nu i tilfælde med gravide kvinder, nogle spørgsmål, og så følger dem. Og nogle gange så gør vi så også det, at vi følger, eller vi spiller nogle gravide kvinder nogle spørgsmål, efter det er sket. Og så har jeg lavet en befolkningsundersøgelse og kigger på, hvad der så er sket, og hvad for adfærd har du, og så videre. Og det er jo så der, man siger, hvor der er et ret stort dansk studie, jeg mener det fra 7 eller 8, der faktisk fandt, at motion, hvis man dykkede mere end 7 timer ugentligt, og det var med det, man kalder high impact, altså det vil sige løb, man vil sige catchersport, kontakt, altså nogle sport, man vil sige, med hop og stød og sådan ting, at der øgede man risikoen en lille smule for ufrivillig abort i de første 16 uger, tror jeg nok det var. Så også inden for første trimester. Men for eksempel ikke, hvis man dykker noget, man sige, som var low impact, for eksempel også sådan noget som styrketræning og workouts og svømning og cykling, der var ikke noget, medmindre man kom op i store træningsmængder. Men, og der er et men, det der forskerne, de så også selv blev usikre, fordi de kunne se, at de havde en gruppe kvinder, de havde en stor gruppe kvinder, de havde spurgt i efterfølgende det, man kalder retrospektivt, og så er de så spurgt tilbage til deres adfærd. Hvorimod de havde også en del andel af kvinderne, de havde spurgt forud. Ja, de havde spurgt forud, og så derefter fulgt dem. Og der ved man egentlig fra forskningens side, at det var lidt det, vi snakkede om tidligere, og jeg lige lavede en lille note omkring det her, det der kaldes recall bias, at vi ser tilbage til ting med farvede briller, fordi vi gerne vil se mønstre, og vi gerne vil se strukturer. Mm. Og når man så fjernede svarene fra dem, der spurgte bagud, altså retrospektivt, men kun så på dem, der spurgte forud, så vi faktisk, at størstedelen af de risiko for, altså risikoen for frivillig abort, den forsvandt. Den var meget, meget lille, tæt på ikke signifikant for de her high impact exercises. Mm.
Hvad vil det sige, at det ikke er signifikant?
Jamen, det betyder bare, at inden for forskning, så ja, nu går der statistik i den, ikke også? Men der er altid nogle usandsynligheder, og det handler meget om, at vi bliver nødt til at regne frem, for der er noget også, vi kalder confounders, det vil sige nogle ting, som kan, hvad man siger, mudre billedet og nogle andre ting. For eksempel sådan noget, altså, hvad kan det være? Jamen altså, vi ved, at adfærd er jo ofte kompleks, ikke? Og der er flere ting, der spiller ind for, hvor langt vi lever. Det handler ikke bare om, for eksempel, hvor lang tid sover vi? Jamen, folk, der ofte sover mere, for eksempel, de har altså måske ikke så stressende arbejde, de spiser måske bedre, dem, der motionerer, de vælger nogle bedre løsninger, de er ofte højere uddannet osv., så der er flere ting, der spiller ind. Så der er altid noget statistik, hvor man begynder at regne ting fra og sådan ting. Og der begynder man så begyndt til at have en sikkerhedsmargin, lad os kalde det. Og når procenten, risikoen i procenter, altså sandsynligheden for risikoen for, at der sker en ufrivillig abort, den begynder at blive så statistisk set usikker, så kalder vi den, at den er ikke signifikant, og hvis den rører over bestemt procentvis, så kalder vi så, at den er signifikant. Mm. Det var en lang forklaring.
Det var lige fra men, den eksterne lektor på SU. Ja,
og beklager meget, for det er ikke det, det skal handle
om
vores podcast.
Nej, det er netop, jeg spurgte også simpelthen bare, fordi at det skal jo være simpelthen, vi har snakket meget om det der med, vi skal prøve at forklare det til vores mormor.
Ja.
Det skal være sådan...
Jamen det er så vigtigt, fordi at men det er også der, hvor det bliver svært, ikke? Fordi videnskab er nuanceret ofte, og det er ikke enten rigtigt eller forkert. Der er mange ting, vi mangler at finde ud af. Men det, der så også er vigtigt her at kigge på, det er, at det her det er et studie, hvor forskerne selv sætter en masse fodnoter og noteringer ved deres konklusion, at det skal vi altså tage med grænsalt, fordi der er en masse række usikkerheder, blandt andet på grund af det, vi kalder recall bias. Og det bliver særligt tydeligt, når man så kigger på, at der er altså også andre studier. Og der er blandt andet 4 andre studier, hvor 2 af dem viste, at der var ikke nogen øget risiko, og 2 af dem fandt faktisk, at der var en reduceret risiko. Mm. Så hvis man igen kigger lidt på en vippe vægt i gammeldags vægt, hvor man ligesom har 2 skåle over en pind, og lægger den ene studie med en øget risiko i, som også er forbundet med usikkerhed, og de 4 andre i den anden, så kan vi ligesom se, hvor, hvad man siger, størstedelen af vægten fra forskningen, den finder sig. Den er altså hen mod, at der er ikke nogen øget risiko for ufrivillig abort ved motion. Tværtimod, måske heller lidt hen imod, at der var det en lille beskyttende. Mm. Men igen, det er jo svært at forklare, for det kan, nu har jeg, hvad har jeg brugt 10 minutter på at forklare det her, ikke? Og det kunne måske bruge endnu længere tid på at forklare endnu mere detaljen, ikke? Men omvendt så er der også medier, der rapporterer omkring den her forskning. Blandt andet ved jeg, at der er en artikel på Politiken, som med stor overskrift og indledende, og først længere nede begynder de at forklare, hvordan og hvorledes man skal tage med et gran salt. Og det er, jo, det er jo nok til, at hvis nogen i forvejen har nogle idéer om det her, det er ikke så, det er småfarligt, ikke? Så bliver det ligesom ringe i vandet, som du tidligere snakker om, og det bliver bare så den information, de fleste snakker om, og det bliver udgangspunktet.
Præcis.
Ja.
Og det er også lidt det der med, at også nogle gange se det som, hvad kroppen egentlig også bygget til. Kvindekroppen er også bygget til at skulle producere børn, men det er samtidig også det med, at vi er også bygget til at bevæge os.
Mm.
Altså, vi er jo ikke bygget til at skulle være inaktive. Der er rigtig mange negative sider af inaktivitet, altså rigtig mange positive effekter ved fysisk aktivitet.
Ja.
Og også man kan sige, jamen vi lever på en helt anden måde i dag, og der er nogle helt andre sådan kulturelle normer, og man kan sige, men bare sådan noget som, at der er rigtig mange kvinder, der dyrker motion i dag, så sandsynlighed for, at man finder en kvinde, der dyrker motion, og som har oplevet en ufrivillig abort, er ret stor. Men samtidig er den jo egentlig også ret stor ved, at man finder en kvinde, der er inaktiv og oplever en ufrivillig abort. Så man kan sige, det er jo netop det, som du siger, det med at se også nuancerne på det, og sådan, og netop også det der med, jamen, hvad har man gjort inden da også?
Ja.
Altså sådan, det kan jo også have en betydning.
Og det er jo lige præcis det, ikke også, fordi vi vil jo gerne forsøge at finde forklaringer, som du også så fint sagde tidligere også, og det er jo der, hvor vi bliver nødt til at heldigvis kunne bruge videnskab og støtte os op til den, selvom jeg blankt indrømmer, at vi kunne godt bruge nogle flere studier. Men en af de ting, jeg også forsøger at sige, det er jo, jamen nu når vi med i hvert fald ret stor sandsynlighed kan sige, at der som minimum ikke er nogen risiko for ufrivillig abort i første trimester ved at dyrke motion, så er der så en række fordele, som du også siger, det er sundt.
Mm.
Men hvis man nu vælger at sige, jamen jeg gider ikke den potentielt lille forsvindende risiko, der måtte være, så jeg venter til anden trimester. Men hvad, så ved at dyrke motion i første trimester, så øger du også sandsynligheden for, at du kan fortsætte i anden trimester.
Præcis.
Og tredje trimester. Så det handler jo, som de fleste, der er aktive, det handler jo om de motionsvaner, vi er vant til, og få inkorporeret dem. Og der er bare noget, der ligger op til, at det bliver sværere, i takt med graviteten også, bliver sværere, det bliver sværere at dyrke motion, der er flere begrænsninger ofte, at udskyde det. Og nogle ender så helt med, og det er ret veldokumenteret, at udskyde det helt til efterfødslen, og så skal den bare have gas, ikke? I stedet for at finde et motionsniveau, man kan være i gennem første trimester, og også måske på trods af de ubehag, jeg kan få at kvalme og sådan ting, man nu måtte klare igennem det. Med ro i sindet om, at man altså ikke gør noget skidt, men tværtimod, så gør man en masse godt for sig selv og sit barn.
Ja. Også lidt det med at kigge på intensiteten, tænker jeg også, af den fysiske aktivitet, man så dyrker. Jamen, hvis der stadig lidt sidder en lille bekymring bag i hovedet, jamen så måske følge Sundhedsstyrelsens guidelines for gravid med 30 minutters fysisk aktivitet om dagen af en moderat intensitet.
Mm.
Altså så simpelthen så sige, okay, det kan godt være, at jeg er vant til en anden intensitet og en anden dosering i forhold til, hvor lang tid jeg træner ad gangen, men jeg er stadig lidt bekymret, og det må man jo også acceptere og respektere,
bestemt,
at man er. Og så simpelthen sige, men jeg vil stadig gerne have de der sundhedsfremmende fordele for både en selv og for barnet, der er, jamen så holder jeg mig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters fysisk aktivitet.
Det er simpelthen så god en point, ikke? Fordi vi har jo bare en tilgang med træning og sundhed generelt, at mere er bedre. Og det er ikke nødvendigvis rigtigt. Særligt ikke, som vi også snakker om i et tidligere afsnit, altså lige forventer drejet, nu han bliver gravid, hvad er formålet med motionen? Ikke? Du har selv nævnt det tidligere, ikke? Altså det her med, hvad er formålet, hvorfor træner jeg? Og lige pludselig så, hvis man træner for at sætte personlige rekorder i træningscenter og blive stærkere, jamen det kommer du højst sandsynligt ikke til de næste 9 måneder. Få fundet et nyt formål, reflektere over, hvorfor man træner, hvad synes jeg er rart, hvad motiverer mig, og så vide, at faktisk kan man dyrke meget moderat motion og finde behageligt og få masser af sundhedseffekter. Man behøver ikke være op og lave smadretræning hver gang. Og det vil samtidig også lige, hvad man siger, kan man indgå et lille kompromis med den der lille nervøse ting, der er i baghovedet, og som nok også bliver holdt meget i ilden af omverdenen, ikke, der forsøger at beskytte en hele tiden. Det er i hvert fald min klare oplevelse, at dem, der er nervøse, de bliver dem også hjulpet på vej af mange andre omkring den, og som uden tvivl er bedst, gør det i bedste velseende også, men i bund og grund så hjælper de dem egentlig ikke. Og det er der, hvor jeg synes, det er så, selvom det kan lyde lidt kedeligt for ham der nu, den der eksterne lektor fra SDU, men det er bare så vigtigt, at vi har noget fakta, vi stiller os op omkring, så det ikke ender med, at vi faktisk begrænser kvinder i hvad de må og kan lave.
Præcis.
Også når de er gravide.
Ja, og ellers så kan man sige, begræns lige smøgerne, begræns alkoholen, men øg egentlig gerne noget fysisk aktivitet, hvis du ikke er fysisk aktiv, og ellers så prøv at se, om du kan vedligeholde fysisk aktivitet, hvis du allerede er fysisk aktiv.
Ja, men lige præcis, ikke? Og hvis man kommer stille og roligt i gang med motion, selvom man er usikker, altså så det der med, forsøg at være sikker på, at jeg gør noget godt her, altså fortæl det til en selv, at man gør noget godt, og så ved forhåbentlig efter hver forsøg, man forsøger at dyrke motion og lave noget, så bliver man bekræftet i, at det her det er rart og godt. Det er noget, vi kommer ind på langt senere også, men alle de fordele, der er ved at dyrke motion, det, hvis man mærker efter, så bør man kunne mærke det, når man dyrker motion. Og så bør man også stille og roligt få mere med tillid til, at det er rigtigt, der sker ikke noget ved det. Og hvis uheld skulle være ude, og det skulle ske, så er der ingenting, der peger på det i din skyld. Det er bare så vigtigt at få sagt, at det der med at pege fingre og forvente til, at det er den gravide kvindes skyld, altså det er der bare ingenting, der taler for.
Nej, præcis. Det er så fint sagt. Meget sympatisk. Ja. Ja. Jamen, jeg tror, jeg synes, at vi har rundet det meget godt.
Det tror jeg.
Ja,
jeg håber ikke, at jeg gik alt for nørdet til den. Jeg forsøgte at... Det blev lidt kringlet, tror jeg, omkring det videnskab, men det er det, der er så svært, når man skal forsøge at gøre det til forståeligt dansk. Ikke?
Ja,
så
også,
det
er
ikke
lige
helt, hvor korrekt det blev. Men,
to akademikere som os, der egentlig også sætter meget pris på det akademiske og sådan, altså at bedrive videnskab og sådan, så kan det også være svært nogle gange at lægge det bag sig og så sige, okay, nu tager jeg lige, jamen det ved jeg ikke, det lyder forkert at sige mormorbrillen på, men at jo, man lige fortæller til sin mormor.
Men vi ved jo også godt, hvor vigtigt det er, at vi kan sætte ned i et sted, hvor at man ikke behøver en kandidatgrad i idræt for at kunne forstå, hvad vi siger. Det er så vigtigt, for det er jo heller ikke, altså det er jo ikke, altså jeg underviser idrætsstuderende, det her det er jo ikke for, at idrætsstuderende skal kunne forstå det, ikke? Det er jo til... Forhåbentlig alle dem, der har lyst til at høre om møderne, ikke? Der, ja.
Præcis. Og tænk så, vi nåede det endda inden over noget finisher.
Hva?
Der har slet ikke været smart træning nu.
Nej, der er ingen larm. Nej. Jeg håber ikke, der har været for meget larm, i hvert fald ud over vores larm her.
Nej, godt skal være, vi larmer lidt. Ja.
Men som altid, rigtig rart at snakke med dig, Emma.
Ja, min lige måde. Jeg glæder mig til næste gang.
Det gør jeg også. Og tak fordi I lyttede med.
Tak for denne gang. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler, Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.